Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Добър ден и от мен Димитър Панев. Започва предаването Най-добрите лекари. Слушате ни в цялата страна. Може да ни гледате и на Facebook канала ни, както и на YouTube платформата ни. Днес Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите кардиолози у нас, професор Борислав Георгиев, който вече почти над 30 години е част от екипа на Националната кардиологична болница. Понастоящем началник на клиника по кардиология в болницата. Добре дошли, благодаря за вашата
чест. Здравейте, мерси.
Тая седмица в нашия ефир един ваш колега информира за сериозно подмладяване на артериалната хипертония. Все повече млади хора с високо кръвно налягане всъщност нараства ли или по-рано ги диагностицираме?
Така, ако говорим за младите хора, по дефиниция на Световната здравна организация, младата възраст е над 15 годишна възраст. Ако не знам какъв е бил контекста на изказването, но ако говорим за лица над 18 годишна възраст, общо взето на световно ниво няма такава голяма тревожна тенденция, че се подмладява хипертонията. Тя винаги е в ранните възрасти, до към 35-40, под 10% от населението, докато над 50 годишните, тя е над 50%. Но има два големи проблема. Първо, увеличава се дела на деца, юношите с артериална хипертония и то с първичната, тази, която е масовата хипертония. И това е в резултат на заседнал начин на живот и на стреса. При младите хора имаме две тенденции. Първата тенденция е, че популации, държави като Америка, където има увеличено, рязко увеличаване на дела на младите хора с затластяване, там се повишава артериалното налягане и там отчитаме. Но то е свързано едновременно с затластяване и заседнал начин на живот. Докато в държави като нашата, където все още нямаме чак такъв голям проблем, защото има по-добра физическа активност, по-добро хранене, но въпреки и при нас е тази тенденция за наднормално тегло и затластяване като увеличаване сред популацията, при тези хора вероятно е в резултат на подобрена здравна култура. Защото когато един млад човек има добра здравна култура, той ще знае какво да проследи от своя организъм. Много просто се измерва с апарат за кръвно налягане в дома, на който и да е близък младият човек да си измери един-два пъти артериалното налягане. И второто нещо са една добра пропагандаторска дейност на общо практикуващите лекари сред по-младите да се открие хипертонията. Така че аз предполагам, че имаме повече открита хипертония. Преди имахме над 20% неоткрита хипертония.
Искате да кажете, че тази пропагандаторска дейност вече се случва?
Значи, ще ми се да се случва. Значи, да, това се мъча аз лично от 94-та година да се случва, да има по-голяма информираност на населението за големите рискови фактори. А тук е хипертонията, тук е промените в холестероловите нива, дислипидемиите, тук е нездравословното хранене. Като кажа нездравословно хранене, веднага визирам тези бързи хранени, бързото хранене, бързите храни, които са мазните храни, висококалорийните, и големия проблем на младото поколение е заседналия начин на живот и тази обвързано с компютъра, с телефона, а не с стадиона или с плуването или с колоезденето, което е много по-физиологично и полезно за здравето на човек.
Тютюнопушенето. Кои хора трябва да говорят тук и какво? И кога?
Тютюнопушенето е много интересен проблем. Този проблем, както знаете, първо е държавна политика, защото оттам идват пари за държавата, но това е работа на много хора в тази сфера, но тютюнопушенето е рисков фактор за много болести. И веднага искам да кажа, коя част от тютюнопушенето? Дима на цигарата. Защото тютюнопушенето през никотина създава за пристрастяване. Но дима на цигарата съдържа над, някой казва, 3000 компонента, но със сигурност над 300. Много от тях са много вредни. Освен това, дима на цигарата намалява кислородните приток за организма и човек изпада в хипоксия, затова му се замайва малко главата, така му напада напрежението, но успоредно с това пък активира част от ендокрините системи, например симпатикус, рениновата система и така нататък. Така че ние трябва като лекари да говорим, всички трябва да говорят, цялото население, всички, за непропушване, т.е. да не започват младите хора да пушат. Но, за съжаление, малко са лекарите в контакт с тези млади хора. Тук е системата на образование, тук е държавата. А ние като лекари вече срещнали се с пациента, който пуши, му обясняваме вредата от тютюнопушенето. Доколко тази вреда е, тютюнопушенето е допринесло за неговото развитие на болестта и доколко ще усложни тази болест. И затова препоръчваме спиране. Това е във всички наши алгоритми. На всеки болен човек му се казва да спре да пуши. Но това, за съжаление, не се случва.
Докъде стигнаха проучванията, свързани с ефектите върху нашия организъм от вече налагащите се на пазара бездимни цигарени изделия спрямо доказаните негативни
така,
ефекти?
Пак правиме двете направления. Първо, ние искаме да се спре тютюнопушенето. Но, понеже правим много големи европейски анализи от 97 година насам, почти през 3 години имам поглед върху цяла Европа и всички държави, но примерно от болните с инфаркт или байпас или стентираните, около 25-30% пушат
и от
тези 25-30% след инцидента, след като лекаря им е обяснил вредата от пушенето, не повече от 20% спират да пушат. И останалите 80%, което е равно на около 19-20% от общата група на тези болни, продължават да пушат. Ние препоръчахме дълги години никотин заместителната терапия. Това са дъвките, това са шпрейовете, това са лепенките, но за съжаление не постигнахме някакъв успех. Затова започват различни направления. Едното от тях лично ние сме... Значи едно такова направление преди 10 години повече се появиха електронните цигари. Ами оказа се, че не можем много да се намесиме там. Нямаше и наука. Това е много важно, защото трябва да се правят научни анализи доколко се променят вредностите, а и да не забравяме, че голяма част от тези картуши, от тези пълнители на цигарите се правят на съмнителни места.
Гаражи.
Да, в гаражи, да. Което означава, че няма стандартизация на съдържанието на никотин. И другото направление, което се наблюдава от последните 5, 6, 7, 8 години, това е появата на никотинови продукти, които са бездимни. Т.е. при които няма изгаряне на никотин, на тютюна.
Наскоро дори Американската агенция по храни и лекарства, FDA, нали така беше, даде разрешение за продажба на бездимни цигарени изделия на територията на щатите. Едно голямо решение, взимането на което отне доста време. Между нас казано, стъпка в каква посока е то?
Така, бездимните цигари пак имат две направления на анализа. Първо, ние не само говорим за вредата от тютюневия дим от горящите цигари върху организма на ползващия ги, но и околната среда, затвореното помещение и пасивното пушене. Пасивното пушене е много голям проблем. Това е особено при хората, които живеят около пушачи. Това са най-често децата. Така че когато ние искаме да премахнем, това е едното зло, което се премахва, а именно тези бездимни цигари нямат ефекта върху затвореното помещение, върху околната среда, върху пасивното пушене. Там няма пасивно пушене. Така, второто направление е ефекта върху самия пушач. Пак казах, проблемът при пушенето на горящите цигари, на конвенционалните цигари, това е тютюневия дим. Този тютюнев дим съдържа много вещества извън катраните, всички, които знаят. Значи абстрахираме се от никотина, който го има и на двете места. Който го има и в електронните
той,
цигари.
Той прави зависимостта.
Той прави зависимостта, да. Затова FDA казва, ние не можем да препоръчаме всички тези продукти, защото те имат никотина. Никотина създава зависимост. Тоест няма как да се препоръча на населението такъв продукт. Той не е безопасен, но той е по-малко вреден. И за това се казва, ако може, не можете да спрете да пушите, преминете на по-малко вреден продукт. И бездимните цигари са такива. Например, всички проучвания, които са правени чисто химически анализи на околна среда, на съдържание на издишаните продукти, Те също съдържат вредни вещества, но те съдържат тези вредни вещества между 0,5 и 7% от съдържанието в димящата цигара, което намалява реално експозицията и приемането на тези вещества пъти. Сега, аз не мога да се ангажирам след 10 години как ще се променят примерно усложнението от цигарите, защото нямаме наблюдения. Но
да,
ние имаме наблюдения няколко години върху този факт. Но затова всички са много внимателни в препоръката, но казват, там където не може пушача да спре да пуши, поне да използва по-малко вредни продукти. И бензиновите цигари са един от тази група по-малко вредни продукти.
Да ви сменя малко темата, доктор, остават ни няколко минутки. Профилактира ли се по собствено желание младия човек у нас?
Това е, се нарича здравна култура. Ага. Ако един млад човек е възпитан да има здравна култура в семейството, още като дете, той би се профилактирал. Но какво значи здравна култура? Трябва да се обясни на детето, което е на 15 години, той е дете все пак, да не стои по 10 часа пред компютъра, преди беше пред телевизора, сега е на компютъра или на iPad-а или на нещо друго, или на телефона, а да излезе да играе. Децата отвикнаха да играят, няма ги вече футболисти в кварталите, няма ги децата, които карат колела, не ходят по плуване и така нататък. Този, който е добре възпитан в дома, после ще се профилактира. Тоест, той ще търси дали има някакъв риск за него. Той ще отстоява своята позиция да му се защити здравето, като се намалят вредностите в средата, в която живее. Но младия човек, има млади хора интелигентни, за това са правени доста анализи според образование и така нататък, местоживеене в Западна Европа, но има интелигентни млади хора, които се интересуват от здравето си, които следят какво се хранят, които следят за тютюневия дим в околната среда и правят забележки на съседа, че пуши пред децата си, например. Това е добра здравна култура. Но има хора, които не обръщат внимание на артериалното си налягане, на холестерола. При младите хора имаме неоткрит диабет, което е много неприятно.
Неоткрит диабет,
да, и до около 20%
от високата кръвна захар не боли.
Не боли, значи може да се появи изведнъж или като сърдечно-съдово усложнение, или като неврологично усложнение, и оттам вече идва проблема. Ние можехме много по-рано при една проста кръвна захар да му сили, като има висок риск този човек, т.е. това ендокринолозите са направили специални алгоритми за търсене, при един висок риск може да се направи и глюкозно обременяване. И тогава да се прецени риска на този човек и да му се препоръча диета, двигателна активност, не е задължително хапче. Хората трябва да разберат, че като откриеме нещо, не е задължително да започнем веднага с лекарството. Да. И да казват, аз получавам 15 хапчета. Да, може би той получава 15 хапчета, защото толкова късно всичко се е диагностицирано, че той вече има усложненията. Хубаво е младите хора да обръщат внимание върху здравето си и наистина държавата има много добра политика за профилактика. Общопрактикуващите лекари са подготвени да имат тази политика. Имат желание, но не винаги имаме съдействие от страна на пациента или на здравия човек, който трябва да посети своя общопрактикуващ лекар.
Да, то не става само от страна на лекаря.
Няма
да е комплексно.
Как, ние не можем да ги накараме на сила. Аз не мога да накарам на сила пациент да приема лекарства си, дори като е преживял инфаркт. Имам хора, които ми казват, аз няма да пия лекарствата.
Не ми е удобно, под достоинството.
Не, той не иска да ги пие, той не е убеден, той няма, а той е болен човек. Той отказва. Имаме случаи, в които дефинитивно ни се отказват, не иска да пият.
Какво правите тогава?
Ние сме длъжни да препоръчаме.
Да, вие не можете.
Нашата, значи морално ние трябва да препоръчаме най-доброто, най-оптималното за един човек. Ние можем да му препоръчаме, да му обясним какви са рисковете, ако той приема или не приема съответното лечение, но ние не можем никого да задължиме.
Благодаря ви за това интервю, професоре. Представихме ви един от най-добрите кардиолози в България, професор Борислав Георгиев, в ефира на Дарик.
Дарик.